Jumalan rauhaa aloitetaan. Se tulee ajankohtaisemmaksi varmaan päivä päivältä. Tässä Jumalan sanan kohdissa, missä käymme, niin me tulemme käymään matkaten niin Ateenassa, Tessalonikiassa kuin myös sitten siellä Berean kaupungissa. Mutta tuossa vaan ajatukseni tuli, että jos oikein muistan, huomenna on Lempi-nimisten sisarten nimipäivä. Ja se tarkoittaa sitä, koska äitini oli Lempi, että Ismon päivä on tänään. Nyt en tiedä, onko täällä ketään Ismo nimistä. Ismo tarkoittaa, se tulee varmaan, tuleekin tuota Ismail-nimestä käännettynä, ja Ismail taas tarkoittaa, että Jumala kuulee. Ja varmaan muistat tämän. Tämä on äärettömän suuri Jumalan sanan lupaus sinulle ja meille. Jumala kuulee meitä ja on jo kuullut tämän päivän aikana. Sellainen varsinainen lähtökohta tai ajatus, jonka äärellä Jumala on sanassaan pitänyt, niin tulevat tästä apostolien tekojen luvusta 17. Paavali on siinä sitten tosiaan jo matkalla, tai on tuolla Ateenassa, suuressa kulttuurikaupungissa, Kreikassa. Ja hän aivan niin kuin tuon saarnansa päätteeksi toteaa tällä tavalla apostolien teot 17 ja jakeessa 30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on päättänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Mutta ennen tätä niin mennään joitakin jakeita niin kuin ajassa taaksepäin, ennen kuin Paavali on matkustanut tänne Ateenaan. Niin nämä luetut Jumalan sanan kohdat oikein pysäytti minut näkemään, miten arvokkaista Jumalan elävästä sanasta ja tähän aikaan sopivasta onkaan kysymys. Siinä luvussa 17, mä en tiedä, miten se on sinulla siellä otsikoituna, mutta siinä sanotaan, että Paavali julistaa evankeliumia Tessalonikassa, jossa muutamat juutalaiset ja suuri joukko kreikkalaisia kääntyvät uskoon, mutta joutuu vainon alaiseksi. Sitten lähtee Pereaan, jossa myös useat uskovat, kun sielläkin nousee vaino, niin lähtee hän Ateenaan. Siellä sitten väittelee juutalaisten ja filosofien kanssa. Nämä paikkakunnat on löydettävissä tänäkin päivänä, kuin Tessalonikia ja Ateena tietysti. Ja me pystymme niin kuin kuvittelemaan pikkasen näitä välimatkoja. Oli pikkasen eroa kuulijoissa, millä tavalla he kuulivat ja käyttäytyivät Tessalonikiassa, tai sitten millä tavalla he käyttäytyivät sitten tuon jälkeen siellä Perean alueella. Jakeessa 11 lukua 17 meille sanotaan, että nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, että oliko asia niin. Ihanat on Jumalan sanat tämän päivän Jumalan sanan saarnan kuulijalle, että näin voisi tapahtua. Ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja sen lisäksi tutkivat joka päivä kirjoituksia, että oliko asia näin. Jos se on ollut ajankohtaista tuolla tutkia ajan kirjoituksia, niin miten tärkeää, kun me Jumalan sanaa tänään kuulemme, niin tutkia sitä myös niin kuin Raamatun pohjalta, että onko tuo nyt niin kuin on kirjoitettu vai poikkeako julistus sitten Jumalan sanasta. Sanottiin, että monet heistä uskoivat. Paavali näissä muutamissa jakeissa jo tulee esille, ja sitten vielä jos otetaan Paavalin kirje tessalonikalaisille niin kuin tähän rinnalle, niin me huomataan, miten suuremmoisesti Paavali ihastui tai suorastaan rakastui näihin Perean uskoon tulleisiin, niin pakanoihin kuin juutalaisiin. Ja nyt tuon Tessalonikassa olevan suuren vainon, joka tuli juutalaisten kautta, niin näissä jakeissa myöhemmistä käy selville, että ne vainot sitten seurasivat tuota menestyvää Jumalan sanan julistusta ja seurasivat Paavalia sitten myös tuonne Pereaan. Paavali sai saattoväkeä, jotka saattoivat hänet sitten laivaan mitä todennäköisemmin, ja näin hän sitten lähtee sieltä Kreikan puolelle Ateenaan. Siilas ja Timoteus, hänen apurinsa, apostoleita hekin, jäävät sitten Tessalonikiaan ja jäävät sitten Pereaan, mutta niin kuin muistamme, myöhemmin sitten tulevat, kun Paavali heitä Ateenassa odottaa. Mutta jos me katsomme ensimmäinen tessalonikalaiskirje, mitä Paavali sitten myöhemmin kirjoittaa tälle seurakunnalle, joka nyt näiden tapahtumien myötä sitten sinne oli syntymässä, ensimmäinen Tessalonikalaiskirje sen toisesta luvusta. Noin kolme viimeistä jaetta, 15, 16 ja 17, hän sanoo, että niin seisokaa siis veljet lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestä. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus, itse Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armonsa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämienne, vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Ja sitten vielä laajemminkin tulee apostoli Paavalin semmoinen sydämen rakkaus näitä uskoon tulleita kohtaan. Mutta se, mikä sieltä on erityisesti tämä niin kuin Paavalin huoli nyt heidän jaksamisesta, kun sanotaan, että nämä olivat jalompia. Nyt mä en sen sanan alkuperää sillä tavalla muista, mutta se ei tarkoita nyt suinkaan mitään jalosukuisia tai korkeasti oppineita, vaan jotain sellaista kertoo niin kuin mielenlaadusta, jolla he suhtautuivat, ei niinkään Paavaliin tai Timoteukseen, vaan miten he suhtautuivat Jumalan kirjoitettuun sanaan. Tästä tulee tämä jaloimpia sana. Ja totta kai se on julistajalle, apostolille, joka istuttaa seurakuntia, niin se rakkaus on molemmin puolista. Ja Paavali todella niin kuin kiintyy tähän Perean alueen Jumalan sanaa vastaan ottaneisiin, koska se kertoo siitä mielenlaadusta, nyt siis ei tosiaan Paavalia kohtaan, vaan kirjoitettuun, mitä on Jumalan sanaan kirjoitettu. Ja siellä tulee ymmärrettäväksi myös tämänkin päivän äärettömän tärkeä asia, että vastaan otettavaa on vain se, mikä on yhtä sen kanssa niin kuin on kirjoitettu. Tämä tutkiminen, kun me kuulemme julistettua sanaa tai luemme sitä, totta kai mitä Jumala henki meissä vaikuttaa, mutta että kävisi tutkimaan sitä. Tässä rukousaiheita olevassa listassa, en käy lukemaan sitä, mutta täällä on palaute annettu päivämäärästä 9.11. Ja tiedän tämän henkilön, hän on useita kertaa minullekin soittanut. Hän mielellään arvostelee julistettua sanaa ja hän tarkoin kuuntelee aina meidänkin saarnamme, aina tuolla ihan pohjoisimmassa Suomessa. mutta hän on nyt siinä ymmärtänyt muutamia asioita väärin, jotka liittyy ekumeniaan. Jos yhtään muistatte tuota Jumalan yhteydestä puhuttua saarnaa, niin me emme suinkaan alleviivanneet ekumeniaa, vaan Jumalan lasten yhteyttä, uskovien yhteyttä. Siinä on jonkunlainen ehkä väärin ymmärrys tapahtunut. Mutta on oikein, että Jumalan sana punnitaan tänään. Ja se toi niin kuin Paavalille tämän, että hän näin kauniisti sitten puhuu näistä uskovista. Mutta se, mikä tässä vielä tulee esille, niin nyt tämän tutkitun ja vastaanotetun sanan vaikutuksesta meidän tulee huomata, että tämän tähden, koska se oli yhtä kirjoitetun sanan kanssa, niin tämän tähden he uskoivat. Tämän tähden. Se kunnia ei menekään nyt suurelle julistajalle Paavalille. Ja se oli Paavalille yksi semmoinen ilonaihe, vaan se meni siihen kirjoitettuun totuuden sanaan, jonka Paavali oli sitten myös heille evankeliumina julistanut. Monet heistä uskoivat. Ensimmäinen Tessalonikaiskirje, sen 3. luvun, tuo 3. luku antaa ymmärtää, että sen tähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan ja lähetimme Timoteuksen veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa, sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Kun Timoteus ja Siilas näin sitten palaavat tuonne uskovien tykö Pereaan ja varmaan myös Tessalonikiaan, ennen kuin sitten tulevat Ateenaan, jossa he kohtaavat Paavalin ja tuovat sitten Paavalille mitä ihanimpia terveisiä, miten siellä sitten asia on lähtenyt etenemään. Tämä Paavali tuo esille tämän huolensa näistä Perean uskovista, että kuinka nämä nyt uskoon tulleet selviävät. Paavalin huolenaihe heidän selviämisestä ei ollut siinä, että miten he pärjäävät taloudellisesti, miten he pärjäävät, kun heillä ei ole niin kuin kirkkorakennusta, vaan Paavalin huolenaihe oli hyvin selkeä, ja se oli tämä, että koska nyt he jäivät ilman mitä? Ilman Jumalan sanan julistajaa. Ja tämä sai Paavalissa niin suuren epävarmuuden, miten he pärjäävät siellä. Jos menee päivä tai kaksi, saati viikkoja, ja heillä ei ole siellä vielä toistaiseksi Jumalan sanan julistajaa. Tämän takia myös Timoteus, Parnabas, lähetetään sinne, ja he tuovat ihania terveisiä. Mitkä ovat meidän seurakuntamme, paimenten, piispojen tai sinun ja minun huolenaiheita Jumalan seurakunnasta? Ne on monasti taloudellisia, okei. Mutta se suurin huolenaihe, mä uskon, että se tulee Jumalan sydämeltä, on se, miten on laita julistettava Jumalan sana. Se on se, joka synnyttää ja ylläpitää kuitenkin seurakuntaa. Ja niin kuin tässä jo vähän rukoilimme ja olemme aiemminkin sitä miettineet, meidän maamme, se on ollut ei vaan niin kuin sanana kristillinen maa, vaan se on ollut Jumalan sanaa kunnioittava. Se on ollut paikka, jossa kirkkorakennuksissa talvella, vaikka hyvin kylmissäkin rakennuksissa, on ylläpidetty Jumalan sanaa. Ja se on ollut yhtä kaiken, mikä on kirjoitetun kanssa. Ja se on tuonut menestystä, se on tuonut siunausta tälle pienelle kansalle. Kaiken maailman sotaveloista selviytyminen, itsenäisenä selviytyminen, rajojen kunnioittaminen. Mutta tämä Paavalin murhe, miten he selviävät, kun heillä ei ole Jumalan sanan julistajaa. Niin tämä pitäisi olla myös meidän, ja tämä on meidän murhe tämän päivän seurakunnissa ja kirkossa. Asiat olisi aivan toisella tolalla, jos olisi Jumalan sanan julistajia, ja nyt katson nimenomaan tuonne luterilaisen kirkon puoleen, kyllä heitä on, mutta että se myös kuuluisi kaikkien uutisoinnin, ja myös, että se tutkimalla otetaan vastaan. Se tuo todellisen Jumalan läsnäolon, ja tämä Jumalan läsnäolo, kun se on sanan ja hengen kautta läsnä, niin se tuo myös jopa aineellisen huolenpidon perheisiin, koteihin, mutta myös valtioon. Tämä on ihan turhaa puhetta siinä mielessä, että miten ihana asia olisi, jos olisi säilynyt tämä Jumalan sanan kunnioitus ja Jumalan pelko meidän maassamme sieltä teidän vanhempien, iäkkäämpien ihmisten lapsuudesta alkaen. Että sitä ei olisi maahan poljettu. Meillä olisi edelleen itsenäinen Suomi. Meidän ei tarvitsisi turvautua itään, ei länteen, vaan yksin taivaan ja maan luoja Jumala. Tilanne olisi erilainen. Tämä näkyy myös yksilö ihmisen elämässä. Kun ihminen lapsena tai nuorena on turvautunut Jumalan sanaan, vaikka hengellisessä kodissa, mutta lähtee sitten nuoruudessa iässä tai aikuisena omille teilleen ja tietyllä tavalla hylkää Jumalan sanan, niin me tiedämme, mikä siitä on seurauksena. Pahimmillaan siitä on rikollinen maailma, luopumus, eksymys. Ja jos ei Jumalan armo uudella tavalla kohtaa, näillä kaikilla tarinoilla on yksi yhtenäinen sellainen alleviivattu todistus, kun he kertovat, missä lähti lipsumaan. He hylkäsivät Jumalan sanan. Jumalan sanan lukemisen, sen kuulemisen ja sen ymmärtämisen alkaa lipsumaan välittömästi. Olkoon sellainen paavalinomainen murhe niin kuin meillä omien paikkakuntiemme puolesta. Jos siellä paikkakunnalla ei kuulla Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu, niin meidän täytyy taistella sen puolesta. Rukoilla sen puolesta. Monella eri tavalla. Ikävä kyllä tätä ei korvaa televisiot eikä netit, vaan se täytyy olla Jumalan sanan mukainen paikallinen uskovien yhteys, jota me kutsumme seurakunnaksi, joka esillä pitää Jumalansa. Niin monasti, kun sen olen sanonut ja todennut, että vaikka me pienelläkin joukolla kokoonnumme vaikka sanankeitalle, olkoon meitä nyt sitten siellä se 5-6 henkeä tai 5-60 henkeä, tai tänään täällä Joensuussa. Tämän kokouksen ainut tarkoitus ei ole se, mitä sinä nyt koet ja mitä Jumala sulle nyt antaa, vaan vielä suurempi merkitys on se, mitä tuolla meille näkymättömässä maailmassa tapahtuu. Minä uskon kuitenkin siihen, että me olemme täällä niin pitkälle kuin Jumala viisautta antaa. Niin me perustamme uskomme ja saarnamme, todistuksemme ja laulumme kaiken Jumalan sana. Ja jos se ei ole niin kuin on kirjoitettu, me hylkäämme sen. Ja Jumala tässä meidän niin kuin auttaa. Niin silloin tämä tekee vaikutusta tuolla, niin kuin Jeesus sanoi, että läpi taivaitten kulkenut Jeesus Kristus. Se on meille näkymätöntä, mutta se on todellista. Ja kun paikkakunnalla pidetään Jumalan sanaa esillä, niin silloin pimeyden täytyy väistyä. Suurempien pimeyden tekojen täytyy väistyä. Ja jos siellä on vielä useampia punkkereita tai asemia, jossa Jumalan sanaa saati koteja, Jumalan sanaa esillä pidetään, yhdessä luetaan ja rukoillaan. Sillä on, kuulkaa, suuri vaikutus hengellisessä maailmassa. Siksi tämä oli Paavalille sydämen murhe. Miten he pärjää nyt siellä meren takana? Ja sitten Siilas ja Timoteus tuo ihania terveisiä. Ja kuinka monasti sitten, kun Paavali teki apostolimatkoja muillekin paikkakunnille, niin hän sitten jätti sinne tai lähetti myöhemmin nuorempia apostoleita, esimerkiksi Timoteuksen tai Tiituksen, että mene, etsi, rukoile ja aseta sinne vanhimmat. Ja kun tämä oli tehty, niin Paavalin mieliala, tunne tavallaan vähän rauhoittu. Nyt siellä on Jumalan valtuuttamat Jumalan sanan julistajat. Ja silloin kaikki on mahdollista. Tässä on, rakkaat sisaret ja veljet, paikkakuntamme menestys. Jumalan sanan julistuksessa tai Jumalan sanan esillä pitämisessä. Kun rukoilet ihan yksin ollessakin, niin rukoile Jumalan sanan. Monasti sanat loppuvat, mitä rukoilet. Sä käyt rukouslistan läpi ja sulla loppuu. Sä voit rukoilla ihan lukemalla psalmeja. Ja totta kai, ano ihmeessä Jumalalta, jos et sitä vielä omista, kielillä puhumisen armolahjaa. Jotta rukoilet yksin ollessasi Jumalan mielenmukaisia salaisuuksia. Tänä päivänä jos koskaan. Hengessä tiedän sen jotenkin rukoilevani maamme rajojen puolesta. Sanon senkin nyt, kun majoittauduin sanankeitalle tietyksi ajaksi. Niin ne rukoukset on siellä jollakin tavalla koettavissa erilaisiksi kuin sitten siellä kotiväen keskellä. Ja Jumala antakoon ja lähettäköön, että tuo rajavartioasema, jonka Jumala meille erityisesti uskovina seurakuntana on uskonut, että siellä olisi tällainen vartiosto. Se ei varmaan tarvitse legioonaa tai satoja tai tuhansia. Jo pelkästään 2 tai 3, kun Jumala on siellä heidän kanssaan, niin ei kai se ole liikaa sanottu. Meidän rajamme varjeltuvat. Ja sitten siellä on tietysti, tiedän Ilomantsissa olevia rukousryhmiä, jotka arkipäivisin kello 5 lähtevät rukoilemaan. Niitä on Jumalan herättämiä, asettamia. Mutta tämän lisäksi tämä Jumalan sanan esillä pitäminen niin kuin se on kirjoitettu. Tämä paikkakunnan menestys nyt esimerkiksi tuolla Tessalonikiassa tai Pareassa ja kaikissa muissakin, missä Paavali nyt sitten on saanut tämmöisen oikean herätyksen aikaiseksi, niin ensinnä on tämä Jumalan sanan julistus ja tietysti sen vastaanottaminen, mutta sitten poikkeuksetta, niin kuin tässä Pereassa ja varsinkin Tessalonikiassa, Paavali joutuu mainitsemaan vainot. Vainot seurasi koko ajan. Ja Pereassa oli jo niin kova, että hänen täytyy sitten ystävien saattajien kanssa mennä laivaan ja matkustaa Ateenaan. Mutta vainot jotenkin liittyy, eikä ne ole vaan niin kuin Raamatun päivien asioita. Siellä, missä Jumalan sana oikeasti menestyy tänään, niin siellä on vainot. Ne vainot ei välttämättä ole samanlaisia kuin Paavalin aikana tulla ruoskituksi tai joutua merelle ajelittavaksi. Ne voi olla niin monimuotoisia, mutta me emme saa niitä pelästyä. Se on yksi Jumalan sanan menestymisen merkki, että sinua vainotaan tai seurakunnan päälle hyökätään. Tänä päivänä ne vainot voi pitkälti olla, kiitos Jumalalle, minä en tästä tiedä mitään, sosiaalinen media. Että sieltä rummutetaan ja hyökätään jopa nimettöminä tai nimellisinä. Mutta seurakunta joutuu siihen. Ja Jumalan sanan menestys, vainot. Ja siitä sitten seuraa, jos tätä Paavalinkin paikkakunnilla käyntiä jotenkin niin kuin jäsennöitäisi, niin sitten siellä mainitaan tämä Jumalan lasten yliluonnollinen yhteys ja Jumala heidän kanssaan. Mutta nämä 3 asiaa on yhteensä pitävät. Itse asiassa Jos me seurakuntana, sisarina ja veljinä, joudumme vainotuksi, niin eikö olisi helppo ajatella, että silloinhan me hakeudumme toinen toistemme suojiin, me jaamme asioita eri tavalla, me tarvitsemme toinen toisiamme. Siksi yksi, mikä on tänä päivänä piettävä esillä, mikään asia ei saisi korvata uskovien tämmöistä sosiaalista yhteyttä, koska kun vainot tulevat, niin sitä turvaa ei tuo mikään kuvaruutu tai jonkun laitteen kautta kuunneltu Jumalan sana, vaan sen tuo uskovien yhteys. Ja sinne vihollinen ei pääse näillä vainoillaan. Ja jos pääseekin, niin se muuttuu Jumalalle voitoksi ja herätykseksi. Nämä apostolien tekojen sitten seuraavat luvut tästä eteenpäin, niin ne on kanssa niin jotenkin suoraa otosta juuri niin kuin tästä ajasta, mitä me elämme. Ja nyt kun ajattelee Joensuuta yliopistokaupunkina, tämä on vähän niin kuin Ateena, mitä Paavali tuo esille. Ja vaikka meidän nyt tulisi olla kristitty maa, niin kyllä tämä sukupolvi, joka nyt on nuorta aikuista ja ottamassa hallituspaikkoja ja virkoja vastaan, niin kyllä kai se rupeaa olemaan yhtä kaukana elävästä Jumalasta, Jumalan sanan tuntemisesta, kuin olivat nämä Ateenan ihmiset. Olet varmaan lukenut tätä Paavalin vierailua tuolla Ateenassa. Alkaa sieltä 17. luvun esimerkiksi jakeesta 16. Hän ottaa, että mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa, hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Ei tämä nyt ole kaukana meidän kaupungista. Ei sillä tavalla, että meillä nyt olisi niitä kuvia tai patsaita, mitä Ateena oli tupaten täynnä. Jumalia, jotka edustivat kuka mitäkin. Muistat, että Paavali löyti sieltä yhden kuvan, yhden patsaan, joka oli nimetty vieraaksi Jumalaksi. Ateenalaiset kaikessa viisaudessaan, ymmärryksessään, inhimillisessä viisaudessa olivat sitten ajatelleet, jotta nyt oltaisiin täydellisiä, niin tehdään vielä yksi patsas, joka on vieras Jumala, jos on joku, jota me emme välttämättä tunne. Ja tämän Paavali huomaa Ateenassa, ja tästä hän ottaa niin kuin saarnan aiheen, kun hän alkaa näille. Paavali aloitti saarnat aikaisemmin muilla paikkakunnilla, niin kuin muista Pereassa tai Tessalonikassa, viittaamalla Jumalan sanaa, niin kuin on kirjoitettu. Mutta nyt Ateenassa hän ei toimi näin. Ja kun kiinnitin siihen huomiota, niin tajusin tai ymmärsin, ei Paavali voinut verrata Jumalan sanaan, kun ei siitä tiedetty mitään. Ei sen olemassaolosta olisi oikein tiedetty. Vaan Paavali lainasi jotain tuon ajan tai menneen ajan filosofeja ja tämmöisiä runoilijoita. Ja löyti sieltä sitten, aina ajatellut, että kyllä Paavali olisi ollut taitava koulutyöntekijä. Aina löytyi joku yhtymäkohta. Miten ja mistä aloittaa evankeliumin julistus? Apostolien teot 17, 19 ja 20. Nämä kuulijat sitten sanovat, että he ottivat hänet ja veivät Areopaakille, sanoivat, voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat? Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat? Outoja asioita. Tuot meidän korvaamme kuulla. Nämä pojat, nuoret miehet, kun ne käy perjantaisin ja muutkin teistä evankelioimassa tuossa Joensuun kadoilla, niin kyllä siellä vaan vähän näin kuulkaa on, että aika outoja asioita te nyt pojat tai tyttäret niin kuin väännätte. Kenestä te nyt oikein puhutte? Kyllä Jeesus-nimi nyt jollakin tavalla varmaan tiedostetaan, kenestä on kysymys. Mutta aika lailla aasta täytyy lähteä. Ja kiitos Jumalalle, että ei tarvitse sitten kovin korkealentoisia puhua, vaan ihan selkeitä evankeliumia. Tässä on mielenkiintoinen yhtymäkohta tähän päivään. Paavali saarnaa yhdestä ainoasta todellisesta Jumalasta tälle kuulijakunnalle. Ja alkaa mielenkiintoista Raamatun alkulehdistä. Tai silloinhan ei ollut Raamattua, mutta oli muun muassa Mooseksen kirjat ja profeetat. Paavali aloittaa julistamaan taivaan ja maan luomisesta. Se on tänä päivänä myös näin pitkälti. Se, mihin me huomaamme, mihin henkimaailma on hyökännyt suhteessa Jumalan sanaa ja julistettua sanaa vastaan, niin me huomaamme, että se hyökkäys on aika pitkälti, se menee Raamatun alkulehdelle. Me näemme sateenkaaren tänä päivänä, ei siinä tarkoituksessa, millaiseksi Jumala sen tarkoitti, vaan se on otettu todella räikeästi ja raskaasti saatanan töitä tuomaan esille. Ja tavallaan tällä tavallakin saadaan jo Jumalan sanan totuus niin kuin maahanpoljettu. Ja sitten on muitakin yhtymäkohtia, mutta tämä sateenkaari nyt on yksi. Ja entäs sitten tämä, kun mennään jakeeseen 26 tätä Paavalin saarnaa, kun hän julistaa, että ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maan piiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Mitä vastaan tänä päivänä on hyökätty? Minkä asian kanssa Suomi tappelee tänne? Asumisen rajat. Voi kumpa Jumala antaisi Jumalan sanaan kätkettyä viisautta meidän päättäjillemme, kun lakia muutetaan ja tehdään. Että miten toimia oikein? En ota kantaa, miten nyt on toimittu, muuta kuin että kyselemällä Jumalalta, mitä tulisi, mikä olisi oikein. Säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Ja sitten jakeessa 27. Että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. Hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä, julistaa Paavali. Sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet, sillä me olemme myös hänen sukuansa. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailma. Ja sitten nämä saarnatekstit, jolla koitin aloittaa, että näitä tai noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt. Mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhuskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Paavali ei tinkinyt tässäkään puheessa siitä tärkeimmästä oleellisesta, eli parannuksen välttämättömyydestä, parannuksen tekemisestä, sen mahdollisuudesta ja mitä siitä sitten seuraa. Ja tämä parannuksen teon mahdollisuus, Paavali korostaa sitä juuri sillä, että koska Jumalan tuomio vielä odottaa. Hän varmaan teki sen niin kuin selväksi, Jumalan poika Jeesus Kristus ei toistaiseksi istu tuomarin paikalla ja julista tuomioita, valta mikä hänelle on uskottu, vaan vielä, jotta kaikki pelastuisivat, hän istuu armoistuimella. Pelastuksen päivä on kiitos Jumalalle vielä tänään. koska Jumalan tuomio vielä odottaa. Näin Paavali tuo näille niin sanotulle viisaille ilmi todella tämän parannuksen tekemisen. Se on niin kuin ainoa pelastus. Ei riitä, joka tulee joissakin teksteissä esille. Paavali tekee sen selväksi. Ei riitä, kuulkaa oppineet ja viisaat, että te vaihdatte uskontoa. Tai menette jonkun muu veistetyn Jumalan äärelle nyt sitten palvomaan ja kumartamaan, pokkuroimaan. Ei riitä. Uskonnon vaihtaminen ei riitä. Ei minkään uuden kuvan veistäminen. Ja hän tuo ilmi tämän, mikä on Jumalan sanaan kirjoituksiin kirjoitettu, että vain meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa on pelastuminen. Mä vielä päätän sellaiseen asiaan, koska se mitä tässä kaikessa niin kuin näin, apostoleilla niin kuin myös Paavalilla oli tietyt painopisteet julistuksessa. Ja yksi, joka aina yleensä nostatti riidan. Jos muistatte erään oikeudenkäynnin, mihin Paavali vieti, niin hän viisaasti nostatti tämän kiistakysymyksen esille, jotta hän sai siinä oikeussalissa niin valtavan hämmennyksen ja semmoisen sekasorron aikaiseksi, että oikeudenkäynti keskeytettiin ja Paavali pääsi vapaaksi. Paavali nosti esille tämän, että Jeesus Kristus on ylösnoussut. Ja silloin ne kaksi eri puoluetta kävivät toisiinsa kiinni. Toiset uskoivat ylösnousemukseen, toiset ei. Ja nyt tässäkin Areopaakilla näille kreikkalaisille Paavali tuo esille tämän. Ja siihen sitten nämä viisaat filosofit ja muut keskeyttää Paavalin sanoa, me haluamme kuulla sinua jatkossakin. Eli tämä ylösnousemus kysymys ja sitten myös tämä kuolleiden ylösnousemus. Se oli semmoinen kiistakysymys. Näin oli apostoleilla. Mutta kun mä vertasin tai otin esille sitten Jeesuksen puheista, mikä oli Jeesuksen julistuksen semmoisia avaintekijöitä, kiintopisteitä, niin pelkästään jo Matteuksen evankeliumista löytyy huomattava määrä, jonka huomaan, että ainakin omassa julistuksessa, evankelioinnissa, mun täytyy näihin kiinnittää tulevaisuudessa huomiota niillä sanoilla ja totuuksilla, mitä Jeesus käytti. Jeesuksen puheiden painopisteenä enemmänkin kuin mistään kasteesta puhuminen tai mistään kymmennyksistä puhuminen, niin Jeesus puhuu helvetin todellisuudesta. Hän mainitsee helvetin kauhut uudelleen ja uudelleen. Eikä yhtään niin kuin pelkää puhua siitä. Pelkästään jo Matteus luvussa 5, siellä jakeet 29 ja 30, siellä on nämä tämmöiset pilkkomisjakeet, jos sinun silmäsi houkuttelee tai käsi houkuttelee, niin siellä Jeesus sitten sanoo, että pitäisikö se kaivaa ihan esille, että taidatte olla jo siellä Matteus luvussa 5. Se toistuu sitten kyllä myöhemminkin, jakeet 29 ja 30. Että jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistä joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin. Luvussa 18, jakeet 8-9 hän toistaa, sanoo, että heitetään iankaikkiseen tuleen tai heitetään helvetin tuleen. Samoja lausuntoja Jeesus käyttää tuon ajan niin kuin semmoisena lausahduksena sen, jonka varmaan muistat, että siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ne on suora viittaus helvettiin. Ja monasti Jeesus sanoo tämän. puhuessaan opetuslapsille, puhuessaan kansalle, niin hän ei jättänyt tätä helvetin todellisuuden esille tuomista. Ei se, että meidän saarnamme evankeliumin painopiste pitää olla helvetin kauhuissa, ei. Mutta se täytyy tuoda esille, että niin kauan kun armon aika on, pelastuksen päivä on, Jeesus istuu armoistuimella. Hänellä on lupa ja voima ja antaa syntejä anteeksi. Hänellä on siihen oikeus. Hän saa tämän elämän aikana julistaa ja antaa synnit anteeksi. Se tulee myös selväksi siellä. Tämähän on ihmisen suurin ongelma kautta aikojen, on synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Ihminenhän syntyy, mä uskallan sanoa näin, ihminen syntyy tähän maailmaan hengellisesti sokeana. Se on syntiin lankeemuksen seurausta. Hän syntyy hengellisesti sokeana. Mutta nyt jos hän lapsena kuolee vielä erottamatta pahaa hyvästä, hyvää pahasta, Jumalan oikeuden tajun ja vanhuskauden mukaan lapsi on otollinen Jumalalle. Mä en epäile tätä ollenkaan. Se ei tarvi lapsi kastetta eikä mitään. Mutta siinä vaiheessa en tiedä mikä se ikä sitten on. Mutta Jumalan sana antaa ymmärtää, kun opitaan erottamaan paha. Opitaan erottamaan se, että tämä on pahan tekemistä. Niin silloin täytyy tapahtua ihmisen kohdalla, jotta hän olisi ei helvettiin, vaan taivaaseen matkalla. Uudesti syntymisen ihme, Jumalan hengestä syntyy. Ja se tulee tämän ihmiselämän aikana tehdä. Sanotaan, että joutuakseen helvettiin ihmisen ei tarvitse tehdä mitään. Okei, ehkä se vähän näin onkin. Mutta se on aina valinta, koska Jumala tekee jokaiselle ihmiselle hänen elämänsä aikana kahdesti, jopa kolmasti. Tarkoittaako se ihan 1, 2, 3? Selväksi, että hän kutsuu yhteyteensä. Eli siinä mielessä helvettiinkään ei kukaan joudu sattumalta. Se on valinta. Samalla tavalla kuin taivas, Jeesus Kristus on valinta. Ja olkoon se meidän jokapäiväinen. Ja se, että tämä asia on Jumalan sanassa niin riisuttu armosta, että olette pelattu. Se on riisuttu kaikesta tekemisestä, kaikesta yrittämisestä. Ja ehkä se on sen takia vaikea ymmärtää. Ainut uskonto on tämä, jota Jeesus tässä korottaa. Se, että ilman tekoja. Jopa vielä uskoon tulemisen, uudesti syntymisen jälkeensä säilyt uskosta Jeesukseen taivaan kansalaisena itse asiassa tekemättä mitään. Se ei ole tekoja. Totta kai sitten me ymmärrämme tämän kasvamisen, mitä se sitten osaltaan tarvitsee. Mutta itse pelastus, se on armosta ja kiitos siitä Jumala. Kyllähän tämä uudesti syntyminen niin laaja kuin se onkin, niin on se niin valtava ihme meidän jokaisen elämässä ja valtava muutos. Se tuo muutoksen jo niin kuin nyt tässä elämässä. Mutta se, mikä meidän evankeliumissa ja minun evankeliumissa täytyy rohkeammin tulla esille, on se, että se tärkeämpi ja suurempi muutos on sittenkin se meidän päämäärä. Ajattele, helvetti muuttuu taivaaksi. Siinä on se suurin tekijä. Ja kuulukoon se meidän. Minun uskoon tuloni 14-vuotiaana itse asiassa perustuu juuri tämän kaltaisen evankeliumin kuulemiseen. Se oli hyvin haparoivasti kerrottu, julistettu, mutta sieltä tuli esille Jumalan sana. Jos sinä et tule uskoon, en ymmärtänyt sanaa uudesti syntyminen, mutta ymmärsin, se tarkoittaa niin kuin uskoon tulemista. Niin silloin sinä olet helvetin kansalla. Jos sinä, Leo, haluat taivaaseen, niin sinun on tultava sinne minun kauttani, sanoi Jeesus. Ja vaikka lenkkien pituutta tai mitä tahansa harrastusta lisättiin, niin kuulkaa, tämä tosiasia, se jyskyttää tuolla selkärangassa. Ennen kuin se valinta tehtiin, ja kiitos Jumalalle, se kääntyi Jumalan voitoksi. Se jatko sitten tietyllä tavalla vielä jyskäämistä sillä, että jos haluat nyt tehdä täyttä totta, niin selvitäpä itsellesi kysymys kasteesta. Pääsiäisenä tulin uskoon ja kesäkuun ensimmäinen päivä, se väliaika, niin mä, nyt on päästävä kasteelle. Ja salaa ilmoittauduin sitten Helsingin Saalemiin, vanhaan Saalemiin muistaakseni, ja siellä sain käydä kasteella. Ensimmäinen todistuspuheenvuoroni tapahtui tuolla Saalemissa. Pitkä rivi kastettavia siinä. Ja just, niin kuin tiedätte, niin vuorotellen. Minun ensimmäinen saarnani, todistukseni siinä paikassa oli 1,5 sanaa. 1,5 sanaa. Kokouksen johtaja, ohjaaja taitavasti otti sitten, laittoi kätensä hartiolle, että kuule, tämä riittää. Me uskomme, että sinulla on usko Jeesukseen. Ja sitten kasteen kautta. Mutta että Jumalan sana teki tämän, se ei ollut kaunisteltua evankelmia onneksi, vaan siinä tuotiin esille taivas ja helvetti. Kumman sinä valitset? Ja kiitos Jumalalle, että me saamme olla taivaan kansalaisia. Me emme pelottele helvetillä. Mä näen, että täälläkin on nuoria koululaisia, nuoria tyttöjä. Mutta koulutyössä olen tottunut sen, mitä suoremmin ja oikealla nimillä näille tytöille ja pojillekin asioista puhutaan, niin he ymmärtävät asiaa. Me emme pelottele helvetillä. Mutta me emme halua, että yksikään tyttö tai poika kulkisi sinne päinkään, vaan olisi pelastettu. Kiitos Herra siitä, että evankeliumin sanoma ja Jumalan sanan julistus kaiken kaikkiaan, sitä saadaan tässä rakkaassa synnyinmaassamme julistaa. Ja me oikein niin kuin huudamme Jeesus sinun taivaisiin, sinun puoleesi. Kuulukoon Jumalan sanan julistus niin kuin se on kirjoitettu, voideltuna, elävänä, voimallisena sanana meidän maamme keskellä. Tämä julistaja, sisar tai veli, nuorempi tai vanhempi, joka tämän armoituksen ja tehtävän on saanut, me kannustamme, me rukoilemme hänen puolestaan. Olkoon hän niin kuin tämän päivän Paavali, joka laittaa aivan kuin jauhot suuhun tämän maailman viisaille ja ymmärtäväisille julistamalla niin kuin on kirjoitettu. Että me asettaisimme ihmisen, joka surmapaikalle hoippuu, sellaisen valinnan eteen, että hänelle ei jäisi epäselväksi helvetti vai taivas. Kiitos Herra tästä armosta, että me olemme pelastetut nyt ja vielä huomennakin ja aina iankaikkisuuteen asti, kun me sinussa olemme ja sinussa pysymme. Aamen. Amen.